ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության ծրագրին, կողմը քվեարկել միայն իշխող մեծամասնությունը։
Եթե նույնիսկ մտածում եք պարտության մասին, այդ պարտությունը որբ չի, ես եմ այդ պարտության տերը։ Հաղթանակը ձերն է, բոլորիննա եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն։
Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է հայկական առաքելությունը Սիրիայում է բացառապես մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։
Սա առաջին հերթին ուղղված է այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու։
Տուսոնկայի գործը մտնում է դատարան գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մեղադրանքին, նոր դրվագներ են ավելացել,
որոնք եւս սոմսովի ժանրից են։
Միջազգային թեմաներ միացյալ նանգները նոր դժողքային պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնել է Մյունխեն անվտանգությանը նվիրված միջազգային համաժողովին մասնակցելու։ Ռուսական կողմն այսօր հայտարարել է, թե երկօրյա այդ հավաքի ընթացքում Զորաբ Մնացականյանը հանդիպելու է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ուրբաթ մեկնարկող հավաքին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարով Մնացականյան հնարավոր հանդիպման մասին, սակայն, չի հաղորդվում։ Մինսկը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի Ստանիսլավ Զասի նշանակումը հապկի գլխավոր քարտուղար։ Ռազմաքաղաքական կազմակերպության ղեկավար պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող է սամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես, հայտարարել է Բելարուսի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնը թափուն է նոյեմբերից, երբ Հայաստանը վաղաժամյետ կանչեց կառույցի նախագահ Յուրի Խաչատուրովին ու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Մանրամասները ծրագրում։ Մոսկովյան բորսաներում ինդեքսներն առավոտյան կտրուկ նվազել են Վաշինգտոնից ստացվող հաղորդումների ֆոնին, թե ամերիկացի սենատորները պատրաստվում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Նշվում է, որ այս օրինագիծը էլ ավելի է խստացնելու ամռանն ընդունված սահմանափակումները, որոնք ամերիկացի օրենսդիրները բնորոշել էին որպես պատժամիջոցներ դժոխքից։ Թբիլիսին բանակցում է Գազպրոմի հետ Ռուսաստանից գազ գնելու շուրջը, ստասի հայտարարել Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Գյորգի Կոբուլյան։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների ընթացքում քննարկվում են ոչ միայն Ռուսաստանից գազ գնելու հարցը, այլև Հայաստան գազի տարածման պայմանները Վրաստանի էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Վերջին տարիներին Վրաստանը գազը հիմնականում ստանում էր ադրբեջանական սոկարընկերությունից, որն այս տարի սկզբին հայտարարեց, թե 10%-ով թանկացնում է կապույտ վառելիքը։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ ՄԱԿ-ն ու միջազգային հանրությունը առավել ակտիվ կներգրավեն սիրիացիներին օգնելու գործում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահների հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանը Իրանը եւ Թուրքիան համակարգված ջանքեր են գործադրում, որպեսզի այդ երկիրը վերադառնա բնական օնկյանքի, եւ արդեն ունենք հստակ արդյունքներ՝ միայն վերջին կես տարում ավելի քան 130,000 սիրիացի փախստական է կարողացել տուն վերադառնալ, հայտարարել է Պուտինը, միաժամանակ ընդգծելով մոտ 1 միլիոն մարդ դեռ օգնության կարիք ունի։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը կոչ է արել Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցներին դուրս գալ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից, պնդելով, թե Իրանը ամենամեծ սպառնալիքն է մերձավոր արևելքի խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Ելույթ ունենալով Վարշավայում միջազգային համաժողովում Մայք Փենսը պնդել է, թե որոշ դաշնակիցներ չեն համագործակցում Վաշինգտոնի հետ Իրանին դիմակայելու հարցում։ Վաշինգտոնի և Եվրամիության հարաբերությունները սրվել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ստորագրված համաձայնագրից միանձնյա դուրս գալ Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումից հետո։ Այժմ Սպիտակ տունը վերականգնում է պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, մինչդեռ եվրոպական երկրները նոր առևտրային մեխանիզմներ են ստեղծում Իրանի հետ համագործակցությունը շարունակելու համար։ Այսօր Եվրամիության արտգործնախարարը Ռուսաստանն ու Չինաստանը Վաշինգտոնի հրավիրված խորհրդաժողովին ներկա չէին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Որտեղ այսօր 3 հորդեված բուրըն քննարկումներից հետո ընդունվեց կառավարության վարչապետի բնորոշման փեղափոխական ծրագիրը։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, թե փաստաթուղթն ընդհանրապես ցանկությունների ժողովածու է, որը զուրկ է որոշակիությունից, դրանում բացակայում են թվերը, հաճախ նշված չէ այս կամ այն ծրագրի իրագործման ձևն ու մեթոդը։ Քննադատում էին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Քվեարկությունից առաջ ամփոփիչ ելույթով հանդես է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ի պատասխան հնչող բոլոր քննադատություններին կրկին հայտարարեց. Տնտեսական հեղափոխություն է սկսում, ով ցանկանում է, կարող է իր քայլն անել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ուցունուտկողմ 40 դեմ ձայներով խորհրդարանը հավանության արժանացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը։ Միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճի падգամավորները, բայց քվեարկությանը չմասնակցեց նախորդային կառավարության ծրագիրը քննադատած Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա բացակա էր։ Մինչև քվեարկությունը Նիկոլ Փաշինյանը եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, սկսում է իր երկրորդ քայլարշավը դեպի տնտեսական հեղափոխություն, ով քայլ ունի անելու, ինչպես Թավշյա հեղափոխության օրերին, այսօր էլ կոչ արեց, թող քայլի իր հետ, այդ ճանապարհին ասած գլխավերևում լինելու է միայն ու միայն Հայաստանի դրոշը։
Այո, այս տնտեսական հեղափոխությունն էլ պետք է հաղթի, և հաղթելու է։ Հորետեսական բոլոր կանխատեսումները պահեք ձեզ, այդ որ ասում եք հաղթանակը բազում տերեր ունի, իսկ պարտությունը որփ է, եթե նույնիսկ մտածում եք պարտության մասին, այդ պարտությունը որփ չի, ես եմ այդ պարտության տերը, հաղթանակը ձերն է, բոլորիննա և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուննա։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, ինչու են դեմ, նախ Սերսարքսյանի ժամանակից մնացած կադրերի, նաև կառավարության կառուցվածքի պատճառով, որտեղ ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն նախարարություններ չեն դառնում, մնում են վարչապետին ենթակա մարմիններ, իսկ խոստումը, ասաց Մարուկյանը, վարչապետի թեկնածու եղած ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է տվել։
Եվ եթե մի խոստում չի կատարվում, ինչ հույս կա, որ մյուս խոստումները պետք է կատարվեն։ Այդ կադրերով հնարավոր չէ անել տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ մենք ասում ենք, որ պարոն Փաշինյան ընդդիմությունը, ի դեմս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, ձեզ առաջարկում է ազատվել Սերսարքսյանի երկրորդ պլանի խաղացողներից, ովքեր չեն հավատում, որ հնարավոր է 5%-անոց աճից ավել աճապահովել։ 5%-անոց աճը իրանք են ստիպել, որ վարչապետը գրի 5%-անոց աճ։
ԲՀԿ-ն իր քվեարկությունը պայմանավորեց ներկայացրած առաջարկների ընդունումով։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը ծրագրում մի ամբողջ գլուխ ավելացնելու առաջարկ էր արել, որտեղ նաև կոնկրետ թվեր պետք է լինեին։ Նաիրա Զոհրաբյանը և քննադատեց, և կրկնեց, իրենք Փաշինյանի համախոհն են։
Այն, ինչ ներկայացրել եք, վախվորած է, ինչպես ձեր թիմակիցը նշեց, զգուշավոր, այնքան զգուշավոր, որ եթե անգամ օրական 5000 անգամ մանտրայի նման կրկնենք, որ ունեք բարձր լեգիտիմություն, հավատացնում եմ ձեզ, դա չի լուծելու տնտեսական սոցիալական խնդիրների այն բեռը, որի լուծման համար ժողովուրդը ձեզ տվեց վստահության աննախադեպ քվե։
Ավելի ուշ Փաշինյանը ասաց, առաջարկները նախագծում ներառելու սահմանադրական հնարավորություն չկա, բայց նաև դրանց որակում տվեց։
Կներեք, բայց դա էլի սուպեր վարչապետական համակարգի կամ տոտալիտար կառավարվող համակարգի տրամաբանություն։ Այդ որ դուք ասում եք ներդրումները այսքան, այնտեղ առաջարկ հնչեց, ասեց եկեք ազգանուններն էլ ուրեմն գրենք ամեն տարի, ով ինչքան ներդրում ան։ Այդպիսի փորձ ունեցել ենք, բայց այդ փորձը ձախողվել ա, չէ՞։
Կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները այսօր ևս բուրն էին։ Ընդդիմադիրները կրկին թվեր և կոնկրետություն պահանջեցին, Լուսավոր Հայաստանից հայտարարեցին, ծրագիրը չի փայլում որոշակիությամբ։ Մանե Թանդիլյանի խոսքով ծրագրի բովանդակությունն ու գործիքակազմը հեղափոխական չեն, կարծես զրույց լինի վարչապետի և քաղաքացիների միջև, բայց ոչ կառավարության չափելի, ծրագիր ասաց։
Հասարակության մեծ մասը իսկապես իմ անհանգստությունը այնտեղ է, որ սկսել է կորցնել այդ վստահությունը սեփական ապագայի նկատմամբ։ Խոսքը կառավարության նկատմամբ վստահության և իշխանության նկատմամբ վստահության մասին չէ, քավլիցի այստեղ ես մտավախություն չունեմ։ Իմ մտավախությունը սեփական ապագայի նկատմամբ վստահության նվազումն է։
Իմ քայլից Էդգար Առաքելյանը դիմեց Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորներին, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասաց. «Ես սխալ էի, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ, իսկ հեղափոխության հաջողությունը ժամանակին կասկածող գործիչներից նման խոստովանություն չլսեցին»։ Այսօր էլ ըստ իշխանական պատգամավորի ինքը նույն վարքագիծն է տեսնում։
Վարչապետը մեկնարկ է տալիս մեկ այլ հեղափոխության, տնտեսական հեղափոխության, և այդ երազանքի ջահն է ստեղից վառում իր ելույթով։ Եվ մենք նորից տեսնում ենք նույն վարքագիծը. Չհավատալ, փորձել կասկածի տակ դնել, ներողություն արտահայտումս սկո սերվիս դեմքերով և ձայնով այստեղից ելույթներ ունենալ, պահանջել թվեր։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով այսօրվա քննարկումներն ընթանում էին անհանդուր ժողականության մթնոլորտում։ Եղան նաև չափուսահմանն անցնողներ։
Փաշինյանը, որը որ հեղափոխությունը նախաձեռնել, առաջնորդել եւ ավարտին հասցրել, այդքան չի խոսում հեղափոխությունից եւ չի տալիս ոչ մեկի երեսով, որքան տալիս են մարդկանց երեսով հեղափոխությունը, ովքեր կապ չունեն հեղափոխության հետ։ Ուղղակի այսօր չգիտեմ, որ բախտիկը մաճույկով, ասենք, տեղավորված եւ դասավորված են հեղափոխության շարքերի մեջ։
Մարուկյանը նաեւ հավելեց.
Հեղափոխության լիդերը հայտարարում է, որ հեղափոխությունը մարդկանց գլուխներում է։ Դուք պետք է այնպես անեք, որ աղքատությունը հաղթահարեք։ Եվ այդտեղից նորից մի հատ ուրիշ հարց է ծագում։ Բալա բայ ժամանակին չի էին երեք առաջնորդները մեղավոր, որ մենք աղքատենք, հիմա չորրորդ առաջնորդը ասում է, ես մեղավոր չեմ լինելու, եթե դուք շարունակեք լինելու աղքատ։ Դուք եք լինելու մեղավոր, որտեղ ձեր գլուխների մեջ ա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ առհասարակ իշխանական ճամբարից հնչող անդիմության հասցեին քննադատություններն պատասխան չմնացին։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեմնի դաշնակից, այժմ անդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը մեղադրել է կառավարության անդիմության նկատմամբ անհանդուրժող լինելու մեջ, հայտարարելով, որ չէր պատրաստվում անընդհատ ծապտալ իշխանությունների ելույթներին։
Անդիմության առկայության նկատմամբ տոտալ անհանդուրժողական վերաբերմունք, որը ըստ էության նաև խրախուսվեց վարչապետի ելույթով։
Վատիկանի դրոշի առումով ակնարկ տեսնել
իրանց գրասենյակների առաջը։
Միքայել Մինասյանի մասով ակնարկ տեսնում եք։
Մինասյանի ամբողջ մեդիան հեղափոխությունը 24 ժամ լուսաբանել է։ 24 ժաման դաթար։ Հետաբար կարելի է այդ դրոշը տանել դնել իրանց գրասենյակների մոտ, եթե մեկը փորձում է որևէ կերպ բոշկագլորել։
Որևէ կերպ ասոցացված չի Լուսավոր Հայաստանը, Միքայել Մինասյան։
Ոչ։
Հերքում եք այդտեղ։
Այո, գիտեք, այդ հակնարկները 800 տարիա հերքում են։ Եվ ես ձեզ ասեմ, նման քննարկումը իջացնել այդ ցածր մակարդակին, այդ մեղադրանքներին։ Բան, այսինքն կներեք, կենի մի բան ասեմ, ինչքան ենք մենք այստեղ լսելու, որ այն որ մենք հեղափոխություն ենք արել, բանը դուք չեք մասնակցել, նրանք կիսատ են մասնակցել, մյուսին։ Գիտեք ինչ կա, նախ մենք մեծ ներդրում ունենք հեղափոխության մեջ, որից որևէ կրեդիտ երբևէ չենք ուզել։ Եվ միշտ ասել են, որ դուք եք արել։ Մի տեսակ ուրացողության ժամանակաշրջան է սկսել, որ ուրանալ բոլորի արարքները, բայց դա էլ է նորմալ։ Դե հեղափոխությունից հետո այդպես անում, ուրանում են։ Բայց մի հատ էլ ուրիշ կարևոր հանգամանք կա, որ լավ ինչքան ենք սա լսելու, այսինքն ինչ որ բերեն մենք քննադատենք, պետք է ասեն, մենք հեղափոխություն ենք արել, իսկ դուք այդ օրերին չէիք գալիս, չգիտեմ, գնում էիք քրեակատարական հիմնարկներ, ոստիկանություններ, դեսպաններին էիք հանդիպում, Ստրասբուրգ էիք գնում, այդքի չեք հիշում ասել։
Մարմակյան, իսկ երբ որ երկդաշինքն էիք կազմում, Նիկոլ Փաշինյանը Վատիկանի դեսպանի հետ կապված հարցեր տվել էր ձեզ, հստակեցվել էր։
Ոչ, չի տվել, որտեվ ինքը հանգիր գիտի, որ մենք կապ չունենք։ Չի մասին է խոսքը։ Այդ գրասենյակ Փաշինյանի մասին ինֆորմացիան Լուսավոր Հայաստանին չէր վերաբերվում։ Այսինքն ինչ Փաշինյանը ուզում էր մենք հետ ծապտանք, հա, անընդհատ։ Գիտեք, Հյուսիսային Կորեայի խորհրդանում են, ասենք, ամեն 3 րոպեն մեկ ծապ տալի առաջնորդին։ Այսինքն խոսքի հասկացան։
Հա,
ասենք մարդը կանգնում է ձեռ առնում ընդդիմությանը, վարչապետը ծապ հատալիս, որ մյուսները ծապտան։ Ու մյուսները ծապ են տալիս։ Հետո ասում է, գիտեք, եթե ինչ-որ մեկը նեղացել է, կներեք, ու շառնակում է ձեռ առնել։ Գիտեք, սա մանկապարտեզ չի։ Երեք հայտարարեցին, որ կարան առաջարկներ տան։ Ես ապշեցի։ Դրագոնեք, ասում են, դուք չեք ուզում տա կարան առաջարկներ, ասում են, բայց ո՞նց տան առաջարկներ։ Ասում եք, խորհրդանում ցանկացած ընթացակարգ սահմանադրական օրենքով կարգավորված է։ Դու չես կարողանել մի բան, որի իրավունքը չունես, եւ կարողության ծրագիրը, որը կերել խորհրդարան հաստատված, այն այլևս անփոփոխելի է։ Երեք սաղորը ասեցի, այսօր հայտարարեցին, որ կներեք, չենք կարա փոխեն։ Բայց դու լիք հայտարարում ուզում բաները։ Բայց դրա համար ժամանակ կար։ Դրա համար 20 օրվա մեջ կառավարությունը պետք է նախնական ծրագիրը ձեռքին, վարչապետը շրջեր այս միջանցքներին, գնալ ֆրակցիաներ, բաց գնալ ֆրակցիա, կանոնակարգով չի նախատեսված, դա քաղաքական մշակույթ է։ Տիգրան Սարգսյանի ծրագրին կողմ եմ քրեակել, որովհետև Հայաստան Եվրոմիություն ասոցիացիան համաձայնագրի մասին դրույթ կար, ավելին ասեմ, այն ժամանակ անկախ պատգամավոր եմ եղել, իմ ամեն մի կողմ ձայնի դիմաց, իմ ընտրատարածքում որոշակի ծրագրեր են իրականացվել։ Տիգրան Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյանն ասում, ուրեմն ես անկախ պատգամավոր էի, կառավարությունից զանգեցին, ասում Տիգրան Սարգսյանը ցանկանում է ծրագիրը ձեր հետ քննարկել։ Մի մարդու, միակ անկախ պատգամավորը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք։ Հիմա եկել են ասում են, բայց դի գիտեք ինչ կա բան sense բաներ։ Հիմա ֆրակցիաների հետ չեն ուզում քննարկել։
Մյուս գլխավոր թեմային անդրադառնանք, Հայաստանի իշխանությունները պատասխանել են Սիրիայում հայ-ռուսական համագործակցության վերաբերյալ ամերիկյան կողմի դժգոհության, որի մասին պետք քարտուղարությունը նախորդային հայտարարություններ տարածել եւ ըստ էության քննադատել պաշտոնական Երևանի որոշումը մարդասիրական առաքելության մոտ 8 տասնյակ մասնագետների գործուղել Սիրիա։ Վաշինգտոնը իշեցրել է, որ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը պաշտպանել է սիրացի ժողովրդին կոտորող Ասադի ռեժիմը։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը որոշել սիրական պատերազմի 8-րդ տարում մարդասիրական առաքելություն իրականացնել այդ երկրում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգները հասկանում է Սիրիա բժիշկների ու ականաձերծողների խումբ գործուղելու պաշտոնական Երևանի որոշման դրդապատճառները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղարության երեքվա հայտարարությանը։
Ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները հասկանում են մեր քաղաքականության եւ մեր դրդապատճառների դրամաբանությունը, Սիրիա մասնագետների խումբ ուղարկելը մեզ համար շատ կարևոր էր, որովհետև սա առաջին հերթին ուղված է մեր այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, երկրորդ հերթին նաև Սիրիայում ապրող ժողովրդների անվտանգությունը ապահովելու, այսինքն սա աշխարհակահաղաղական կամ քաղաքական կամ ռազմական քայլ չէ եւ առաքելություն չէ, սա բացառապես մաքուր հումանիտար քայլ է եւ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնումով կմոտենան դրան։
Ռուբինյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանի այդ որոշումը կնճիրներ չի առաջացնի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Փետրվարի 8-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը բժիշկների ու ականաձերծողների եւ նրանց անվտանգությունը ապահովող 83 հոգանոց խումբ է գործուղել Սիրիա։ Միայն 5 օր անց եւ այն էլ հայաստանյան լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղարությունը արձագանքեց այդ գործուղմանը, նշելով, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածություն, ինչպես նաեւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այդ առաքելության նպատակով։ Ամերիկյան կողմի հայտարարությանը երեք անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, նշելով, որ իգիտություն են ընդունել Սիրիայում հայկական մարդասիրական առաքելության տեղակայման հետ կապված ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունը եւ որ հայկական առաքելությունը բացառապես մարդասիրական բնույթ ունի, առաջնորդվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով եւ իր գործնեությունը համակարգելու է տեղում մարդասիրական օգնություն ցուցաբերող կառույցների եւ միջազգային գործընկերների հետ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ուշադրություն հրավիրեց գրեթե մեկ շաբաթ անց արձագանքելու Վաշինգտոնի որոշման վրա։
Սա իհարկե հուշում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է մի կողմից Սիրիայում առաքելությունը իրականացնելով, մյուս կողմից շատ ինտենսիվ աշխատի Միացյալ Նահանգների հետ, բացատրելու այդ առաքելության անհրաժեշտությունը Հայաստանի համար, բացատրելու, որ դա տեղի չի ունենում ամենևին այն պատճառով, ինչպիսի տպավորություն կարող է լինել, որ պահանջել է Ռուսաստանը եւ Հայաստանը չի կարողացել մերժել, այլ որ դա իսկապես անհրաժեշտ է Հայաստանին, իսկ այն, որ Հայաստանին դա անհրաժեշտ է եւ Հայաստանի համար իսկապես կարեւոր քաղաքական նշանակություն ունի բացի բարոյականից, ես կարծում եմ այդպես է, եւ կարծում եմ նաեւ Միացյալ Նահանգները միանգամայն հակված կլինի հասկանալ Հայաստանի անհրաժեշտությունները։
Ըստ Բադալյանի պատահական չէ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունում բացակայում է Հայաստանի հասցեին ուղղակի քննադատությունը կամ դատապարտումը։
Եթե դիտարկենք հայտարարությունը պետքարտուղարության, ապա այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ նահանգները չի պաշտպանում, սակայն չկա նաև անհանգստություն արտահայտող կամ դատապարտող կամ այդ նախաձեռնությունը որպես հայ-ամերիկյան հարաբերության խնդիր ակնարկող որևէ ձևակերպում։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ աշխատանքի դաշտը բաց է եւ Հայաստանը պետք է աշխատի այդ իմաստով, նաեւ արտգործնախարարության արձագանքը բավական համարժեք, հակիրճ եւ զուսպ արձագանք էր Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը եւ նաեւ համատեղ աշխատանքի հավաստիացում։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր Ազատությանն ասաց, որ 2015 թվականից, ինչ Ռուսաստանը ներգրավեց Սիրիայում ռազմական գործողություններին, Կրեմլը Շրամլը ժամանակ առ ժամանակ փորձում էր իր կոալիցիան ստեղծել։
Եվ Հայաստան անցած տարիներին ըստ էության փորձել է խուսանավել եւ չներգրավել որևէ կողմում եւ չհայտնվել ջրբաժանի տարբեր կողմերում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փորձել է ուղղակի հստակ դարձնել, որ այն միջազգային հանրությունը երբևէ չդիտարկի աջակցություն հակամարտության որևէ կողմին կամ անգամ մասնակցություն որևէ այլ երկրի, կլինի դա Ռուսաստան թե Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն այդ երկու մրցակից սուբյեկտների պայքարի բաղկացիչ մաս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումների ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական սուր պատասխաններ է հնչեցրել ընդդիմադիր ճամբարից հնչող քննադատություններին, լսենք։
Փաշինյանն արդեն եզրափակիչ ելույթում հատ-հատ անդրադարձավ ընդդիմադիրների քննադատություններին, նախ Էդմոն Մարուկյանի հայտարարություններին կոշտ պատասխանեց։
Ըստ էության հնարավոր է բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենց սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դենի ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը հնչեց։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարություն, հեսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են ես մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյան ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կկզի, կմուծվի, այն է բիզնես կանի։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրանց դնել նույն հարթության վրա։ Ձեզ ու իրանց դրեք նույն հարթության վրա։ Որովհետեւ դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում։ Ինչ կապ ունի Սերս, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում։ Մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք։ Այ գնանք փոխնախարարի պաշտոններ ստանանք, ներսից կամած կառուցենք։ Մենք էլ ասում ենք հեղափոխություն չի եղել։ Հələ մեր դեմները դու կողքերդ նայեք, բայց որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18%-ով ի՞նչ գործ ունեք ստեր նստած։ Ձեզ համար իհարկե հեղափոխություն չի եղել, որովհետև որտեղ ձեր քաղաքական բովանդակությունը առաջ է ստեղծվում, հիմա նույն տեղը ստեղծվում է։ Խոսում եք արտաքին քաղաքականության, անկախ քաղաքականության, Հայաստանի ինքնության ու բանի մասին, ու ձեր հիմնարկի դեմը տնգում եք Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դրոշը։ Մեզ էլ խորհուրդ եք տալիս, որ պետք է արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռել։ Բայց Ռուսաստանի դրոշը քիչ եք կախել հավասարակշռելու մասին, ել չեմ ասում Վատիկանի դրոշը։
Տնտեսական 5%-անոց աճի եւ այսօրվա կառավարությունում Սերժ Սարգսյանի ժամանակներից աշխատող պաշտոնյաների մասին եւս Մարուկյանն էր խոսել։ Փաշինյանն այդ հայտարարությունն էլ անպատասխան չթողեց։
Ոստի էլ ասում է վարչապետին ստիպել են, որ այդ 5%-ը գնեն։ Թանել չէ փրթած մածուն, հա, վարչապետին ստիպել են։ Մի քանի հոգի կային վարչապետին ստիպող։
ԱԱՀ-ն ու ոստիկանությունը նախարարություններ դարձնելուն դեմ չէ, հայտարարեց, եթե։
Երբ որ ասում են, որ 90-ականների սկզբից վատ պրակտիկա կա, վատ օրինակ կա, երբ որ ուժային կառույցի գլխին լինում է քաղաքական դեմք, քաղաքական պրոցեսը որոշակի դեֆորմացիաների է ենթարկում, եկեք վերլուծենք, չկա տենց խնդիր, վաղնել անենք։ Եկեք հրավիրում ենք։ Չկա, եկեք, ես խնդիր չունեմ։ Ես որևէ խնդիր չունեմ ընդհանրապես։
Հակադարձեց նաև Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանին։
Մի հատ էլ բան, տղայական բան, ձեր ոստիկանության ասում եմ, պետին ասին լակոտ դուք չպաշտպանեցիր, հա, ոհմակը պետք է հարցակվեր։ Ոհմակը պետք է հարց, պետք է պատյեզներում ծեծեին։ Պետք է իրիկունները ընտանիքի անդամներին զանգեին, տերրորի ենթարկեին։
Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Տարիներ շարունակ արած իր հայտարարությունը Փաշինյանը կարծում է դեռ արդիական է։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման նախաշեմին Երևանն ու Բաքուն հերակա բանավեճ են ծավալել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային ձևաչափի շուրջ։
Հայաստանի վարչապետն ասում է, Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, ինչն Ալիևի վարչակազմն անթույլատրելի է համարում։ Նախորդինի պատասխան Ադրբեջանի առաջնորդը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կանի ամեն հնարավորը երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները հորդորում են չսրել իրավիճակը։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Ալիևի հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում արդյունավետ բանակցային պրոցեսների մեկնարկին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, նախկին փոխարտգործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը, անդրադառնալով Ալիևի այն հայտարարությանը, թե Բաքուն երբևէ չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։
Դիրքորոշումը ընդհանրապես նույնն է մնում, իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ուզում ենք իրապես բովանդակային և արդյունավետ բանակցային գործընթաց, և եթե իրապես ուզում ենք խաղության շուրջ երկուսություն, պետք է համապատասխան մթնոլորտ, իսկ այդ մթնոլորտը ապահովվում է ագրեսիվ ռետորաբանության և ագրեսիվ գործողությունների բացառմամբ։ Հայկական կողմը երբևիցե աչքի չի ընկել ագրեսիվ ռետորաբանությամբ և ագրեսիվ գործողություններով, և մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը ևս կդադարի ագրեսիվ ռետորաբանության կիրառումը, բայց այս օրինակը ցավոք ցույց է տալիս, որ այդ հույսը դեռևս չի արդարանում։
Real TV-ի հետ հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը անդրադարձել էր նաև Հայաստանի նոր իշխանությունների հայտարարություններին, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային գործընթաց։ Ադրբեջանի առաջնորդը ասել էր, մեջբերում եմ հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը, աջակցություն չի ստացել ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների կողմից։ Ռուբեն Ռուբինյանից հետաքրքրվեցինք, հայկական կողմը ստացել է նման ազդակներ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաներից։
Ես կարծում եմ, ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահները նրանց տրամաբանությամբ ոչ աջակցում են, ոչ էլ չեն աջակցում, այսինքն նրանց համար թերևս կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը հակամարտության համաձայնության գային բանակցությունների ֆորմատի շուրջ, բայց այս հայտարարությունները մեր սկզբունքային դիրքորոշումը չեն փոխում։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ բանակցություններ, Արցախը որպես հակամարտության հիմնական կողմ պետք է որոշիչ ձայն և ներգրավվածություն ունենա այդ բանակցություններում։
Իլհամ Ալիևը նաև նշել էր, մեջբերում եմ, Ադրբեջանը առավելություն ունի թե բանակցային սեղանի շուրջ, թե Մարտի դաշտում, միջազգային հեղինակավոր կառույցներից շատերը մեր դիրքորոշումն են պաշտպանում, մեջբերման ավարտ։ Նման ոչ կառուցողական հայտարարությունները Ստրուբինյանի կարող են խանգարել բանակցային գործընթացին։
Եվ Ալիևի հայտարարությունները այս փուլում, այսինքն հանդիպումից առաջ, ինչ որ ձև կխանգարեն գործընթացին կառուցողական։
Ընդհանրապես ցանկացած ապակառուցողական հայտարարություն, ցանկացած ագրեսիվ հայտարարություն խանգարում է գործընթացին, և ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը և համանախագահները համակարծիք կլինեն ինձ հետ, և նրանք կֆիքսեն դա։
Ռուբինյանը կարևորում է նաև արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի այցը Մյունխեն փետրվարի 15-ից 17-ը։ Գերատեսչությունից դեռևս տեղեկություն չեն փոխանցում մնացական մամեդիարով հնարավոր հանդիպման հավանականության մասին։ Հաղորդագրությունում միայն նշել են, որ համաժողովի շրջանակում նախատեսվում է երկկողմ հանդիպումներ տասնյակ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումներին է անդրադարձել Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններից Ժիրար Սեֆիլյանը։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը կրկնում է՝ տարածքային զիջումը հայկական կողմը պետք է բացառի։ Ժիրար Սեֆիլյանն այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Առաջին հերթին ճիշտ պիտի լիներ, որ Մինսկի խումբը ստանցներ ճակատում խաղաղ պրոցեսի ապահովման համապատասխան մեխանիզմներ իրագործելու ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Իսկ բանակցությունները ավելի շատ լիներ Ադրբեջան-Հայաստան երկկողմ հարաբերություններում, այլ ոչ Մինսկի հովանու ներքո։ Ճիշտ պիտի լիներ երկ կողմ հարաբերություններ, մենք, հա, մենք նախաձեռն ենք, եւ ինչ խոսվի առաջին հերթին ես կասեի, որ ճակատում պետք է բացառել մարդկային զոհերը։ Սկսելու համար կարելի է այս թեմայից նաեւ սկսել։
Դե կարծես հենց այդպես էլ
եղել է։ Եվ եթե այս հարցում որևէ առաջընթաց չլինի, անիմաստ է խոսել ընդհանրապես սպանակությունների մասին։ Պիտի չսպասել Մինսկի խումբը ամիսներ շարունակ շրջի, գողմերի հետ հանդիպի, նախապատրաստի, հետո հանդիպում կազմակերպի։ Կարծում եմ, որ հայկական կողմը հանկիստ կարող է նախաձեռնող լինել, գիտակցելով, որ մենք հաղթանակած կողմ ենք եղել, եւ երկու կողմ հարաբերությունները կարծում եմ միանումյան յոգուտ մեզ է լինելու։
Դուք ճանոթ եք Ադրբեջանի հռետորաբանությանը, ենթադրենք, ասենք համաձայնում են Լեռնային Ղարաբաղի ինչ-որ կարգավիճակի, ինչ-որ բաներ պիտի Երևանը չի առաջարկի։
Հայկական կողմը բանակցությունների սեղան նստելուց պիտի պայման տնի։ Փաթարվում է դարածքների վերադարձի հարց կամ հանձնելու հարց քննարկել։
Պատերազմը չէ դրա այլ ընտրանքը։
Այդ տարածքները, որովհետև պատկանում են հայերին, դա ոչ միայն տարածք է, դա նաև հայրենիք է։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ ԱԲԿ-ին, երբ մեզ հաջողվի ազգային պետություն ստեղծել, միասնական խոսքով Արցախ եւ Հայաստանի հարաբերության մասին է խոսքը, Հայաստանի ներս օրենքով պիտի արգելել հայրենի որևէ տարածքի զիջման մասին քարոշություն դանելը։
Դրա այլ ընտրանքը պատերազմը չէ, ճասացեք բանս։
Երբեք Հակառակը, ես կարծում եմ, որ մենք ինչքան արժանապատիվ կեցված որդեգրենք, այնքան վտանգներ կգանխենք դեպի մեր ժողովուրդը, դեպի մեր երկիրը։
Ինչպես է գնահատում Սիրիա հայ մասնագետների խումբ գործողումը։
Խիստ բացասական, մանավանդ որ դա դեղի է ունենում օդար երրորդ կողմի հովանո ներքո, այս դեպքում ես նկատի ունեմ ռուսական կողմը, Ռուսաստանի խնդիրները մենք այսօր գիտենք ինչպիսին է միջազգային հարթակում, համարյա իզգոյ վիճակում է գտնվում Ռուսաստանը, եւ այս օրերին մենք մեկուսացված միջազգային հանրության կողմից, աշխարհի կողմից ասեի, մերժված բեդության հովանու ներքո մասնակցել որևէ առաքելության, դա մենք անհետեցություն ենք համարում եւ խիստ վնասարար։ Մանավանդ առավել եւս ռազմական առաքելության, ինչքան էլ որ իշխանությունները ասեմ,
որ դա հումանիտար, այո, մարդասիրական է։
Այդպես չի, մեկնողները զինվորականներ են, եւ դժբախտաբար պաշտպանության նախարարը հավանաբար վրիպեց եւ իրենց մտադրությունների ամբողջ բակագծերը նաեւ բացեց, ասելով, որ եթե պետք լինի, նաեւ մենք ռազմական գործողությունների կմասնակցենք։
Չէ, երեք ասել է, որ միայն Սիրիան նկատի չուներ, այլ առհասարակ։
Դա լավ է, որ փորձում է խոսքից հետ կանգնել, ված չի, մենք թույլ չենք տալու, որ այդպիսի գոբի սխալներ իրականացնեն ներկայ իշխանությունները։
Այսքան մտավախությունն է, որ այդ մասնագետներն ընդեղ ռազմական գործընթացում են ներգրավելու
Այս եւ առաջնահերթորեն այդ է, մենք այն պետությունը, այն ազգը չենք, որ կարողանանք մեր մարդկային ռեսուրսը շրայլորեն օգտագործել սկսելու համար, իսկ որը ոչ քիչ կարեւոր է, աշխարհակահաղական զարգացումներն են, որ մենք պիտի խելոք շարժվենք եւ վերջապես այս անգամ օգտվենք աշխարհակահաղական զարգացումներից։
Չէ, նկատի ունեմ, չեք բացառում, որ այդ խումբը իրականում այլ նպատակով է գնացել Սիրիա եւ ոչ միայն հումանիտար
մարդասիրական։
Պան Սեֆիլյան, այդ համագործակցությանը ռուսական կողմի հետ չգնալու հետևանքները ձեզ հայտնի չեն, ինչ է լինում գերտերությանը ձեռնոց նետելը։
Ձեռնոց նետելու գարիք չկա, ընդամենը մենք մեր արժանապատվության դեր պետք է կանգնենք եւ ռուսաստանի հետ պատերազմ մեկ չի հայտարարենք։ Մենք ռուս ժողովրդի նկատմամբ որևէ խնդիր չունենք։ Մենք մեր շահերը պաշտպանելու պիտի սովորենք վերջապես։ Այս երկու այդ դարվա մեջ պիտի զարթնենք եւ մեր շահերի դեր լինենք։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր հարցերում, եթե մենք որթեգրենք արժանապատիվ գեցված, ռուսական կողմը ուզի չուզի համաձայնվելու է։
Թբիլիսի, Կիևի, Քիշնյովի դեպքում ինչու չի համաձայնվել։
Ցրագնարգ, եթե այն է, որ եթե մենք չենթարկվենք, ապա մենք տարածքը
չենթարկվենք, այլ ձեռնոց նետենք, նույն իրավիճակը կարող է լինել Ղարաբաղում, ինչ հիմա ասենք, չգիտեմ, Դոնբասում է, Աբխազիայում։
Հա, մենք նախ եւ առաջ հոգեպանորեն, հոգեպես եւ նաեւ մտքով պիտի ընդհանրական վիճակից դուրս գանք, եթե խոսքը քաղաքական ղեկավարության մասին է։ Եթե շարունակվի նախորդ 25 տարիների ընդհանրական ստրգամդությունը քաղաքական էլիտայի, մեր երկիրը ոչ մի առանցքա չի ունենա, ինչպես որ այս 25 տարին ապացուցել է մեզ արգելված է եղել, այսօր էլ արգելված է ռազմավարական որևէ զարգացում ունենալ։ Մենք վերշագրերը պետք է տանենք այս ամենի չին, եւ այս իմաստով այսօրվա ձևավորված Հայաստանի ներքին քաղաքական ցեվագազմը բավական, ես կասեի, յոկուտ մեզ վիճակ է ստեղծված։
Հայաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի հապկի գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը չի հանգուցալուծվում։ Բելարուսին չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ պաշտոնական Երևանի հետ, որին այդպես էլ չհաջողվեց Յուրի Խաչատուրովից հետո նոր թեկնածու առաջադրել։ Լուկաշենկոյի վարչակազմից այսօր անուղակի դիմելով Հայաստանին հայտարարել են, թե ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող ես ամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես։ Ռաչմելքումյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Մինսկը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի նշանակումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, հակառակ դեպքում ակնարկելով, որ այն կարող է արտացոլվել կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկկողմ հարաբերությունները ենթադրաբար վերաբերում են Հայաստանին, քանի որ Բելարուսի թեկնածուի նշանակմանը ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։ Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը այսօրվա ճեպազրույցում նշել է, որ արդեն երկար ժամանակ ՀԱՊԿ-ը աշխատում է առանց գլխավոր քարտուղարի։ Իրավիճակը նպաստավոր չէ կազմակերպության համար և պահանջում է շուտափույթ կարգավորում, ասել է նա։ Նա պնդել է, որ անցած տարի Աստանայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած գագաթաժողովներում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները պաշտպանել են Բելարուսի թեկնածու Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը։ Այնուհետև նա հանդիպումներ է ունեցել 5 երկրների ղեկավարների հետ, բոլորը նրա թեկնածությունը պաշտպանել են։ Արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամբռնումով են մոտեցել, որ Հայաստանի վարչապետը հնարավորություն չի ունեցել հանդիպելու Բելարուսի թեկնածուին։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը արդեն մոտ ապագայում կհաղորդի հանդիպման հնարավոր ժամկետների մասին, ասել է Գլազը, հավելելով, թե Բելարուսը Երևանի հետ կառուցողական փոխգործակցության է տրամադրված։ Հույս ունենք փոխամբռնում գտնել միջազգային ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարելի է ամրագրել, նույնիսկ եթե որևէ հնարավորություն չկա դրանից նորից օգտվելու, ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, թե Բելարուսը աշխատում է Ստանիսլավ Զասին կոնսենսուսով նշանակելու տարբերակի վրա, հետաքրքրված են, որ ՀԱՊԿ-ի գործունեությունում ընդհանուր առմամբ այդ տեխնիկական պահը չի արտացոլվի կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա, ընդգծել է նա։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է անցած տարվանից, այդ պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովն էր։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործով նրան ևս մեղադրանք առաջադրվեց։ Երևանը հետ կանչեց Խաչատուրովին, բայց քանի որ ռոտացիոն կարգով մինչև 2020 թվականը ՀԱՊԿ-ը նախագահում է Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մինչև այդ ժամկետի ավարտը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պետք է լինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությամբ նման հարցերը կարգավորված չեն։
Հանրապետական նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի աղմկահարույց գործի քննությունն ավարտվել է, այսպես կոչված «Տուշոնկայի» գործն ուղարկվել է դատարան, կալանքի տակ գտնվող գեներալի և կնոջ մեղադրական նյութերը լրացվել են, ավելացվել են նոր ծանր մեղադրանքներ։ Ամուսիններից բացի իրավապահները կասկածներ ունեն նաև նրանց որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ, նա հետախուզվում է։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և կուղարկվի դատարան։ Ավելի քան 8 ամիս տևած նախաքննությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Նա այժմ մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մամվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը աբսուրդ է որակում առաջադրված նոր մեղադրանքները։
Ես ասել եմ և ասում եմ, աբսուրդի ժանրից է, պետք է ստեղծվեր նոր ազդեցիկ միֆ, ֆեյք, և այդ ֆեյքը, եթե ասեին, որ Մամվել Գրիգորյանին մեղսագրվելու օրինակի համար 5 միլիոն, 10 միլիոն, 100 միլիոն դրամ, դա զինվորի սնունդը հյուրացնելու ֆեյքից հետո այդքան էլ ազդեցիկ չէր լինի, և դրա համար մտածվեց ոչ ավել պակաս, են հայտնի բանի մեջ պիշի միլիարդ էլի սենց, այս տիպի մոտեցում ցուցաբերվեց, և դրա համար, որ դա ավելի ցավալի լինի, ընդ որում շատ անհասկանալի է այդ միլիարդի առաջացումը, մի միլիարդ ստեղ, մի միլիարդ ընդեղ, 15 տարվա մի գործ շորթում։
Մինչդեռ հատուկ քնչական ծառայությունը իր հաղորդագրությունում մանրամասն թվարկում է, թե Մանվել Գրիգորյանին և նրա ընտանիքին պատկանող տարածքներից գտել է մեծ քանակությամբ զինամթերք, զինվորի բաժին վաճարքի ենթակա չէ նշագրումով տարբեր տեսակի սննդամթերք, զինվորական մեքենաներ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկն էլ առնչվում է 2004 թվականին տեղի ունեցած դեպքին, երբ Գրիգորյանը, զբաղեցնելով պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, ըստ ՀԿՑ-ի կազմակերպել է Էջմիածնի բնակիչ Պ. Թորոսյանին պատկանող առանձ նաեւ խոշոր չափերով գույքի բենզալիսկավորման կետի շորթումը դանելով Թորոսյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով 62-ամյա նախկին падգամավորի փաստաբանը սակայն պնդում է արդար դատաքննության դեպքում մեջբերում եմ հապճեպ առաջադրած մեղադրանքները դատարանում փուչիկի պես կպայթեն
ո՞մա պետք է տենց հարկային հա որ բանի սպառսումը մի երկրապո մի միլիարդ հարկ չի ոնցեփ մի հատ էլ սպ մի միլիարդ հարկ դու մի ասա այդտեղ միլիարդատեր հարկեր չվճարող սպներ ու հկներ կան, իսկ հարկահինը դա ոչ նկատել է, ոչ էլ էսօր այդ հարկահինից մեկին ասում են, բա ինչի չես հավաքել էս հարկը, բա ինչի չես գնացել ստուգել, թե դուք թե այդ հարկահինի աշխատողներն էլ պետք է ասեն, մենք խոշտանգված ենք եղել, մենք վախեցել ենք Էջմիածնում ինձ, այդ էլ խոմ Էջմիածնի մթնոլորտը չի կամ վախեցած բնակիչը կամ չի։
Մավել Գրիգորյանը ձերբակալվել, ապակալանավորվել է անցած տարվա հունիսին։ Դեկտեմբերին նա ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, խափանման միջոցը առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ որոշման հիմքում դնելով 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Այս տարվա հունվարի 22-ին, սակայն, վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարեց դատախազության բողոքը և Գրիգորյանը կրկին կալանավորվեց։ Փետրվարի 8-ից Գրիգորյանը Նայերի բժշկական կենտրոնում է գտնվում փաստաբանի փոխանցմամբ, առողջական վիճակը դեռևս ծանր է։
Եթե հնարավորություն լիներ կյանքի ցուցումով վտանգ չլիներ, որ նա այնտեղ չգտնվեր, բալետն իրականացնող մարմինը և հայ գլխավոր դատախազությունը կձեռնարկեին այդ միջոցները խոչընդոտելու, որպեսզի նա մի քիչ կայունացներ իր վիճակը, որտեղ կալանավորումն է եղել պատճառը, որ սրան է հասել։
Ինչ վերաբերում է Նազի Կամիրյանին, ապա նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետհամալսարանի ուսանողներն այսօր կրկին պահանջել են բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը, նրանք պնդում են, որ նախորդ ռեժիմի օրոք Երևանի մայր բուհի ղեկավար նշանակված Սիմոնյանն իր պաշտոնավարման տարիներին աչքի ընկել հակաուսանողական քայլերով, հետևաբար պետք է հեռանա։ Ռեկտորն ի պատասխան ասել է անլուրջ կոչեր են, Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Մի խումբ ուսանողներ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների նորընտիր խորհրդից պահանջում են նիստ գումարել ու անվստահություն հայտնել համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, թույլ չտալով նրան շարունակել պաշտոնավարումը։
Ազատ ակա ուսանող, ազատ ակա ուսանող, ազատ ակա ուսանող։
Դերևս 2013 թվականին ընդ ԵՊՀ ռեկտորի կառավարման ընթացքում բազմաթիվ ուսանողներ ծեծի են ենթարկվել ցույցի մասնակցության ժամանակ, տարկետման ցույցերի ժամանակ բազմաթիվ ուսանողներ կանչվել են դեկանատներ, նրանց հարց է տրվել ինչու են Facebook-ում լայքում ԵՊՀ-ին հակառակ կամ օրենքին այսպես հակառակ գրառումներ, չեն վախենում, որ դուրս են մնալու համալսարանից։ Բացի այդ, հեղափոխության ժամանակ շատ լավ գիտենք, որ բազմաթիվ ուսանողներ, երբ որ ԵՊՀ տարածքում փորձում էին ապաստան գտնել կարմիր բերետավորներից, ԵՊՀ-ն փակել էր նրանց առջև դռները։ Իանես բացի տարբեր դեպքերում, ինչպես հոգաբարձրների խորհրդի նիստի ժամանակ, այլ խորհրդի նիստերի ժամանակ, նորից կրկին անգամ փակվել են ուսանողների առջև դռները, խոչընդոտվել է նրանց ազատ տեղաշարժման իրավունքը, հակաուսանողական այս պահվածքը անհնարժելի է։
Երևանի պետական համալսարանի բոլոր մասնաշենքերի առջև վաղարաբոտի ծիրազեկման ակցիա կազմակերպած ուսանողների կարգախոսներ 100-ամյակն առանց Արամ Սիմոնյանի։ Այս տարի լրանում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակը։
Ուրիշ դեպք ասեմ, ուսանողների տարվող աշխատանքների կենտրոնը, գործառույթները իրականացում են տարբեր
դիրեկտորներ եւ տարբեր ադմինիստրացիա աշխատակիցներ եւ ոչ մի գործառույթ յուրահատուկ չի իր համար։ Երբ որ Եվոր Մուրադյանի հարցին Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց ռազմահայրենասիրական գործառույթ է վարում, բայց իր գործառույթների մեջ գրված չի։ Նույնպես ըստ մեզ անիմաստ մի կառույց է։ Բացի դրանից, ինչեմ այսքան ասում, քանզի 2500 աշխատակից մոտավոր կա ԵՊՀ-ում, որոնցից 1500-ն են ընդամենը գիտաշխատողներ եւ դասախոսներ, իսկ մնացած 1000-ը ադմինիստրացիա աշխատակիցներ։ Վատ կառավարման օրինակներից մեկը նաեւ որ ֆինանսական բաժին չկա ԵՊՀ-ում։ Դրա համար էլ ունենք մենք ծաղկաձորում հյուրատուն, որը միշտ մինուսով աշխատում։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը, հիշեցնենք, Երևանի պետական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում 800 միլիոն դրամի վնաս էր հայտնաբերել։ ՊՎՑ ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի այս հայտարարությունն անհեթեթություն որակելով Արամ Սիմոնյանն ասել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Թե Սիմոնյանն ու թե Սանասարյանը պատրաստ են այս գործով դատարան մտնել։ Այսօր ուսանողները կոչ արեցին հոգաբարձուների խորհրդին ծանոթանալ նաև պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրություններին, դրանք ընդունել որպես գիտություն եւ անվստահություն հայտնել Արամ Սիմոնյանին։
Ու կան նաեւ ՊՎՑ-ը բացահայտում էր, որոնք արդեն դատախազություն են գտնվում, ու ՊՎՑ-ի վերջին ասուլիսով փաստարկված կերպով ներկայացվել է, որ ԵՊՀ ռեկտորի արած հայտարարությունը իականության չեն համապատասխանում։ Այսպիսով, թե ինչ ասել Արամ Սիմոնյանը, դա իր խնդիրն է, սակայն մեր բերած փաստարկների շնորհիվ մենք կարող ենք հստակ պնդել, որ նա պետք է այլևս չզբաղեցնի ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնը։
Ուսանողներն այնքան նստեցին Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի փակ դրան առջև, մինչև ներքևի հարկերի նրանց մոտեցավ քարտուղարն ու ընդունեց նամակը։
Արթուր Իսրայելյան, հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար։
Շատ բարի, շատ շնորհակալ։
Սիրով փոխանցում։
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Շագաֆյանը, որը նաև կրթության տեսչական մարմնի ղեկավարն է, ասաց. առաջին նիստին ռեկտորի հրաժարականի պահանջ չի եղել, իսկ այսօրվա նամակի բովանդակությունը դեռ պետք է ծանոթանան։
Ես բովանդակությանը տեղյակ չեմ, կարծում եմ քարտուղարություն համապատասխան հաղորդումը գնացել է։ Եթե այդպես է, միգուցե հերթական նիստին հարցադրվի։
Ասում են առաջին նիստին չի եղել եւ դա ինչ որ միտում կա, որ առաջին նիստի ընթացքում Արամ Սիմոնյանի հրաժարականի կամ անվստահություն չի հայտնել խորհուրդը։
Օրակարգային նման հարց չի եղել առաջին նիստին, անցած տարվա հաշվետվություն ա եղել, 19 թվականի բյուջեն ա եղել, նաեւ այլ հարցեր, դրեկտորի անվստահության հարց օրակարգում չի եղել։
Ստորագրված նամակը ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարին հանձնելուց հետո ուսանողներն ասացին, որ կսպասեն պատասխանի, ինչից հետո նոր կորոշեն շարունակել իրազեկման ակցիաները, թե անցնեն դասադուլի։ Իսկ ահա ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը տարբեր հարցազրույցներում նշել է, որ ինքը հրաժարական չի տալու եւ որ ինքը ընտրված ռեկտոր է մինչեւ 2020 թվականի մայիսը։ Այսօր հրաժարվեց ազատությանը հարցազրույց տալ։ Միայն ասաց, մեջբերում եմ 15-ից 20 հոգու պահանջին, հումորով եմ վերաբերում։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վանաձոր, Հայաստանի ամենամեծ տեքստիլ ֆաբրիկայի սեփականատերն ամփոփելով վերջին 10 ամիսների աշխատանքի արդյունքները փաստում է, շեշտակի ավելացել են եկամուտները, մեծացել են նոր ներդրումների հնարավորությունները։ Գործարարն ասում է, նախկինում նույնիսկ Բաղրամյան 26-ից էին զանգում եւ թելադրում ու մից պատվեր վերցնել ու մերժել։ Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Վանաձորից։
Հայաստանի ամենամեծ տեքստիլ ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանը համարում է, որ իշխանափոխությունն իրեն ազատել է կապանքներից, որոնց պայմաններում մարտադրություն է կազմակերպել ավելի քան 20 տարի։ Մոտ 2500 աշխատող ունեցող Գլորիա ֆաբրիկայի սեփականատերը շեշտում է, հեղափոխությունից առաջ նույնիսկ նախագահական նստավայրից են իրեն թելադրել, որ պատվիրատուի հետ համագործակցել, ում պատվերներից հրաժարվել, հաճախ պարտադրել են իր բիզնեսի համար ոչ շահավետ արտադրություն կազմակերպել։
Ազատվել ենք, հիմա հզորով չի, հիմա կարա մարդկա չի ազատվել, մարդկա ընդհակառակը քաշվելա, եսի չի բանա, ես ազատվել եմ կոնկրետ, զանգող չկա, դաժե որը գանցնում ասմես, ես ու չեն զանգում, ոչ ման չեն կարկադրում, այն մարդ ես իր բանա, անսովոր ա դաժե։
Ինչի
մասին են կարկադրում։ Քեզ ձեռնտու չի համփողի նման մի բան այն։
Այսինքն իրենք էին որոշում, ում հետ աշխատել,
ու դե կարելի ասել, դրանք չի, որ ես տարեմ մարդու փող եմ տվել։ բայց քեզին պայմանների մեջ են դնում, որով դու չես կարողանում այդ եկամուտը ստանաս, ասենք իրանք են ստանում, ես ինչ գիտեմ, հա, էտա, կոպիտ ասած են այնց է, որ մեր երկրում աշխատում ես, բայց ինչ ես ուզում, ասենք իր դեր ոնց որ, մեր նալ դու նալ դու ենք տալիս քեզ աշխատես Եվրոպա։
Հեղափոխությունից հետո ըստ գործարար Բագրատ Դարփինյանի շեշտակի ավելացել են ֆաբրիկայի եկամուտներն ու մեծացել աշխատատեղեր ավելացնելու և նոր ներդրումներ անելու հնարավորությունները։
Մի քիչ հարկային քաղաքականություն ավելի խիստ, ավելի ես ինչ գիտեմ, բայց դե այն ինչից որ պրծել են, դա նրա հետ կարելի է ասում ես լավ, այլ ինչ է։ Ինչ լավն ու վատը որ դնում ես, տարբերություն ասում ես այն մատ։ Այն ժամանակ կարայի ընդհանրապես զրկվեիր, նետոմս ես իմ հասցնեի արել գնայի, թե չէ, հիմա ասենք հլո մի քիչ ավելի վարճարություն է խիստ։
Ամեն դեպքում շատ ուրախ եք այս հեղափոխությանը։
Իհարկե շատ։ Ահա հանկարծ մի բան չէ, հետ վերադարձ։
Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հայտարարել էր, թե Վանաձորի Գլորիա և Սարտոն տեքստիլ ֆաբրիկաներում 200 թափուր աշխատատեղ կա, 120 000 դրամից բարձր աշխատավարձով։ Մինչդեռ Վանաձորում կարի արտադրություն կազմակերպողներն ասացին, տեղյակ չեն, ինչի հիմա վրա է վարչապետն արել այս հայտարարությունը։ Գլորիայում այս պահին աշխատատեղերն ընթացիկ են կապված միայն աշխատակիցների փոփոխության հետ, ասաց Բագրատ Դարփինյանը։ Մինչդեռ Գլորիայի մրցակիցներից մեկը Սաստեքս ընկերության սեփականատեր Քրիստիան Գելեջին, որ վերջերս մեծացրել է իր արտադրությունն ու Վանաձորում ստեղծել նոր աշխատատեղեր, սրտնեղաց է կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունից, համարում է, որ սա միջամտություն է գործարար միջավայրին։
Նիկոլ Էֆենդին իրավունք չունի մտնի գործարանների մեջը խնդիր ստեղծել։ Եսի վարչապետի գործը չի, որ վարչապետը իրա խառնում ասես բաներին ու հայտարարում է, սիրուն չի։ Ես մնաք չեմ ըստեր բիզնեսմեն, հազարավոր բիզնեսմեն կան Վանաձորում, մեղք են այս մարդիկ, ուրիշների բիզնես ինչու եք կանդում։ Թեկուս իմ մոտ իմ մարդկանց հոգևորում եք, որ ըստերից թողեն գնա, որ հազիվ իրա դեղը կտելա։ Ինչի համար մեկ այ հայտարարենք, մենք 150 ենք տալիս իրա, մեկ կանդենք, մեր դնդեսությունը կանդենք, էսի սենց չի։ Ինքը պետք է մտնոլորտ ստեղծի, որ օրենքը բոլորի համար նույնը լինի։ Սա նրա համար գովազդ չի, որ անի։
Գործարարը, որ Հայաստանի տեքստիլ ոլորտում 800 աշխատատեղ է ստեղծել, նշում է, որ կառավարության խնդիրը պետք է լինի արտադրողներին աջակցելը աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու հարցում։ Շեշտում է, կենցաղում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող աշխատողի արտադրողականությունը չի կարող բարձր լինել։
Այս խեղճ ժողովուրդը գարիկ ունի պետության օգնության։ Մենք այս սոզ վճարները, որ մուծում ենք, ասենք դիկինը ստանում է 90,000, մենք 30,000-ը պետությունն ենք փող տալիս։ Այս 30,000-ը թող պետությունը մեզից չվերցնի, թող պետությունը մեզից վերցնի դրակեսը, 15,000 դրամ։ Մնացած 15,000 դրամ մենք այս դիկինին ապահովագրենք առողջությունը, որ այս դիկինը առանց մոտացելու իր ընտանիքը ապահովված է, բաղակարակնա բժշկի, բաղակարակնա դեղ ստանա, բաղակարակ վիրահատվի, որ դուք ստանաս դիգինը, բայց այս դիգինը հիմա գոդորված է, գոդորված գալիս է, հասնում է ըստեր։ Ես դերում եմ մարդկան աչքերից երևում է, այս դիգինը գոդորված է։
Փետրվարի 23-ին Վանաձորում տեղի կունենա բիզնես ֆորում, որին կմասնակցեն գործարարներ ու ներդրողներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Ֆորումին մասնակցելու է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վանաձորցի արտադրողներն ասացին, որ պատրաստվում են երկրի ղեկավարի առջև բարձրացնել իրենց ուզող բոլոր խնդիրները, ակնկալելով լուծում հնարավորինս կարճ ժամկետներում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները կրկին ցնցումներ են առաջացրել ռուսաստանյան շուկաներում։ Ամերիկացի օրենսդիրները որոշել են էլ ավելի խստացնել Ռուսաստանի դեմ ամիսներ առաջ սահմանված պատժամիջոցները, իրենց այդ նախաձեռնությունը բնորոշելով որպես պատժամիջոցներ դժողքից։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ռուսական ռուբլին կրկին արժե զրկվել է, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մանրամասնում։
Մոսկովյան բորսայում այսօր առավոտյան կտրուկ նվազել են ինդեքսները, իսկ ռուսական ռուբլին դեռ 3-3-ան էր սկսել սրընթաց անկումը, երբ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան սենատորները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ են ներկայացրել Սենատ։ Այս նոր օրինագիծն էլ ավելի է խստացնում ամռան ընդունված սենատորների իսկ որակման պատժամիջոցները դժողքից։ Ի դեպ, նախագծի անվանումն է Միացյալ Նահանգների անվտանգությունը Կրեմլի անգրեսիայից պաշտպանության օրինագիծ։ Ռուսական ռուբլու գինը դեռ 3-3 ընկել պատժամիջոցների մասին տեղեկությունից անմիջապես հետո։ Ռոպեների ընթացքում 1 դոլարի փոխարժեքը հասել էր 66.50 ռուբլու։ Այսօր, չնայած նավթի բարձր գների, Մոսկովյան տարադրամի կետերում դոլարն արժե արդեն 67-ից ավելի։ Փորձագետները միակարծիք են, որ եթե օրինագիծն ընդունվի, ռուբլու փոխարժեքը կարող է ել ավելի նվազել։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը և դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող սենատոր Ռոբերտ Մենենցը պատրաստել են Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների նոր փաթեթ՝ ի պատասխան տարբեր երկրներում ընտրություններին միջամտելու Ռուսաստանի փորձերի և Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումների, մասնավորապես Կերչի նեղուցի միջադեպի, երբ Ռուսաստանի հատուկ ուժերը, հիշեցնեմ, հարձակվել են ուկրաինական նավերի վրա։ Օրենքի ընդունման հավանականությունը թե ամերիկացի, թե ռուսաստանցի փորձագետները բարձր են գնահատում։ Պաշտամիջոցների այս նոր փաթեթը ենթադրում է լուրջ սահմանափակումները ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների, պետական պարտատոմսերի նկատմամբ։ Բացի այդ, սենատորներն առաջարկում են պաշտամիջոցներ սահմանել մի շարք ֆիզիկական անձանց դեմ, որոնք կապված են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և ներգրավված են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում։ Օրինագիծը նախատեսում է նաև պաշտամիջոցներ Ռուսաստանի անվտանգության Ցանտաշնային ծառայության 24 աշխատակիցների դեմ, ում Միացյալ Նահանգները մեղադրում է անցած տարի նոյեմբերին Կերչի նեղուցում ուկրաինական նավերի վրա հարձակման մեջ։ Բացի այս ամենի սենատորները պահանջում են, որ Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիան ներկայացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարողության և ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մասին զեկույցներ։ Հիշեցնեմ, անցած ամռանը սենատորները Գրեհեմն ու Մենենդեսը առաջարկել են պաշտամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ, օրինագիծը սակայն չէր ընդունվել Սենատում։ Ռոյթերսը նկատում է, որ այս նոր նախագիծն էլ ավելի կոշտ է։ Մոսկվան, ինչպես միշտ այսօր էլ հայտարարում է, թե լուրջ չի վերաբերում պաշտամիջոցներին և որ դրանք չեն կարող լուրջ սպառնալիք լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարտ Դմիտրի Պեսկովը պաշտամիջոցների մասին այս նոր նախագիծը ռեկետ է անվանել, հավելելով, թե կառավարությունն արդեն մշակել և ընդունել է այս պաշտամիջոցներին հակազդելու մի շարք արդյունավետ միջոցներ։ Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովն այսօր նույնիսկ հայտարարել է, որ երկարաժամկետ կտրվածքով այդ պաշտամիջոցները վնասելու են հենց արտասահմանցիների։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե չի բացառում, որ պետությունն օգնի պաշտամիջոցների տակ հայտնված ռուսական բանկերին։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր հենգնանքով ասել է. «Լեզուս չի պատտվում լուրջ խոսելու այդ օրինագծի մասին»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում փորձում են պարզել, թե որն էր Ռուսաստանի տեղեկատվական նախկին նախարար Միխայել Լեսինի մահվան իրական պատճառը։ Նրան հիշեցնենք, մահացած են հայտնաբերել 2015 թվականի նոյեմբերին Վաշինգտոնյան հյուրանոցներից մեկում, նրա մահվան պաշտոնական վարկածը հարցեր է առաջացրել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ամերիկյան դատարանը հրահանգել է Վաշինգտոնի գլխավոր դատաբժշկի գրասենյակին մինչև փետրվարի 20-ը գաղտնազերծել Ռուսաստանի տեղեկատվության նախկին նախարար երկար տարիներ ռուսաստանյան լրատվական դաշտի ոչ պաշտոնական համակարգող համարվող Միխայել Լեսինի դիահերձմանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Կոլումբիայի դաշնային օկրուգի դատավոր Հիրամ Պուի Գլուգոն իր այս վճռով բավարարել է Ազատություն ռադիոկայանի դատական հայցը, որով լրատվամիջոցը պահանջում էր տեղեկատվության ազատության ապահովման օրենքի շրջանակներում տրամադրել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող այս տեղեկատվությունը։ Միխայել Լեսինի մարմինը Վաշինգտոնի կենտրոնում գտնվող Դյուպոն Սերքլ հյուրանոցի համարներից մեկում հայտնաբերվել էր 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ին, երբ ԵՄՆ-ի ազդեցիկ պաշտոնյայի մահվան մասին տեղեկությունների հայտ գալու արդեն հաջորդ օրը կասկածների հայտ եկան, որ նրա մահը կարող էր բռնի բնույթ կրել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները մասնավորաբար ենթադրում էին, որ Լեսինի մահը կարող էր սպանության արդյունք լինել, քանի որ նա պատրաստվում էր Ռուսաստանի իշխանությունների գործողություններին վերաբերող որոշ տեղեկություններ տրամադրել Միացյալ Նահանգների արտահրադատության նախարարության ներկայացուցիչներին։ Այն, որ Լեսինն իր մահվանը նախորդող շրջանում որոշակի շփումներ ունեցել է Միացյալ Նահանգների արտահրադատության նախարարության պաշտոնյաների հետ, Ազատության հետ զրույցում հաստատել է նաև ամերիկյան դաշնային ուժային կառույցներից մեկը ներկայացնող անանուն աղբյուրը։ Ռուսաստանցի նախկին պաշտոնյայի սպանության վարկածն էլ ավելի հիմնավոր սկսեց թվալ այն բանից հետո, երբ 2016-ի մարտին ամերիկացի իրավապահները հրապարակեցին Լեսինի մարմնի դատաբժշկական փորձաքննության նախնական արդյունքները, արձանագրելով, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մահացել է բուտ գործիքով հասցված վնասվածքների հետևանքով։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկացի դատաբժիշկներն իրենց առաջին զեկույցում չէին կարողացել հստակեցնել, թե հատկապես ինչ պայմաններում է վրա հասել Լեսինի մահը։ Դրանից ևս կես տարի անց, 2016-ի հոկտեմբերին, Վաշինգտոնի քաղաքային դատախազությունը և տեղական ոստիկանությունը հանդես եկան Միխայել Լեսինի մահվան վերաբերյալ վերջնական փորձագիտական եզրակացությամբ, որում արդեն բացառում էին սպանության վարկածը։ Լեսինի մահը պատահականության արդյունք էր, որի պատճառ էին հանդիսացել պարանոցի, Իրանի եւ ստորին վերջույթների շրջանում բուտ գործիքով հասցված վնասվածքները, նշում էին ամերիկացի իրավապահները, հավելելով, որ այդ բոլոր վնասվածքների պատճառը էին հանդիսացել ոչ թե հարվածները, այլ Լեսինի անկումը։ Եզրակացության հեղինակները նաև նշում էին, որ Լեսինի բազմիցս վայր ընկնելուն նպաստել էր նրա ծայրահեղ հարբածությունը կամ ինչպես փաստաթղթում է նշված էթանոլային թունավորումը։ Նշեմ սակայն, որ Լեսինին բավական լավ ճանաչող նախկին գործընկերները եւ այս գործին քաջածանոթ ամերիկացի լրագրողների մի զգալի մասը ներկայացված եզրակացության հանդեպ լուրջ վերապահումներ ունեին դեռ 2016 թվականին։ Նախկին գործընկերներից մի քանիսն օրինակ նշում էին, որ Ռուսաստանում աշխատանքի տարիներին մեծ կարողություն կուտակած Լեսինը շքեղ կյանքի սիրահար էր եւ խիստ կասկածելի է թվում այն հանգամանքը, որ նա Վաշինգտոն այցելության ընթացքում ընտրել էր ոչնչով աչքի չընկնող Դյուպոն Սերքլ հյուրանոցը։ Բացի այդ, ազատության Վաշինգտոնի գրասենյակի ավագ թղթակից Մայքլ Քելիպնդմամփ Լեսինի հյուրանոցի համար մուտք գործած անձանցից մեկը նշել էր, թե նա ֆիզիկապես չէր կարող մահվան պահին միայնակ լինել։ Ուշագրավ է նաև, որ մինչև Դյուպոն Սերքլում բնակություն հաստատելը Լեսինը մի քանի օր շարունակ ապրել է Վաշինգտոնի անհամեմատ ավելի շքեղ համարվող մեկ այլ հյուրանոցում, Four Seasons-ում։ Մեր Վաշինգտոնցի գործընկերներին հաջողվել է պարզել Լեսինի հետ մահվանից ընդամենը 48 ժամ առաջ Four Seasons-ում տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները։ Վաշինգտոնի ոստիկանության տվյալներով 2015-ի նոյեմբերի 3-ին հյուրանոցի աշխատակիցները զանգահարել են ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունն ապահովող կառույց գաղտնի ծառայություն և տեղեկացրել, որ Լեսինը ծայրահեղ անսթափ վիճակում է։ Գաղտնի ծառայությունից հյուրանոցի աշխատակիցներին հրահանգել են Լեսինի համարի հարևանությամբ հերթապահություն սահմանել, որպեսզի նա չկարողանա լքել հյուրանոցը։ Դրանից մեկ օր անց, սակայն, Լեսինը Four Seasons-ից վերջնահաշիվ է պահանջել և տեղափոխվել է Dupont Circle։ Որևէ բացատրություն չկա, թե ինչու էին հյուրանոցի աշխատակիցները Լեսինի հարցով կապ հաստատել հենց գաղտնի ծառայության հետ, նշում է մեր ռադիոկայանի Վաշինգտոնի թղթակիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատության կայքերում, Facebook-ում, YouTube-ում կամ փնտրեք մեզ Yukom-ի հեռուստատեսային ցանցում։ Մեր հաղորդումներն այսուհետ հասանելի են Yukom ցանցում 222-րդ հեռուստաալիքով։ Ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։